Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Alban Lajsufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Dështon arritja marrëveshjes për bashkëqeverisje mes PDK-së e AAK-s. Takimi Yahya Nikolić synon normalizimin e raporteve mes vendeve, thonë në Bashkimin Evropian dhe në Prishtinë. Sërish përthim në veri të Mitrovicës, autoritetet komunale shqiptare kërkojnë angazhim konkret për ofrimin e sigurisë. Vendimi i Tetovës që t'i ndaj titullin qytetar nderi Ramush Haradinaj nxit revoltën e maqedonasve. SBA e Korea Jugore nisi manovrat të përbashkëta ushtarake. Hetimet në Evropë gjejnë se rreth 380 ndeshje futbollit të kurdisura përfshin mito dhe profit prej 10 milion eurosh. Për këto dhe zhvillimet të tjera, më hollësisht në këtë edicion që e nisi me një blok që përmbledh zhvillimet e fundit. Shkëlqen Osmani si hollësi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi mes krerëve të PDK-s dhe AAK-s për futjen e këtyre të fundit në koalicion ka rezultuar me mospajtime. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, dhe i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, nuk kanë arritur të merren vesh për ndarjen e pozitave në ekzekutivin e vendit. Përfaqësuesit e të dy partive thonë se ky koalicion ka qenë i dëshirueshëm për të dyja partitë, por se ato nuk kanë arritur marrëveshje për shkak të modaliteteve. Materialin e plot mund ta ndeshni në pjesën tematike të emisionit. Me urdhër të prokurorisë themelore në Prishtinë, policia Kosovës ka arrestuar të hënën dy vajzat dhe bashkëshorten e të ndjerit Hamdi Sopa. Zëdhënësi i policisë Kosovës, Brahim Sadriu, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se familjarë të ish-zyrtarit qeveritar janë arrestuar dhe aktualisht janë duke mbajtur në stacionin policor për intervistim. Me urdhër të prokurorisë, ne kemi arrestuar tre persona të gjinisë femërore të dyshuara për vrasjen e Hamdi Sopës dhe tashmë ato janë duke u intervistuar nga organet e rendit, thot Sadriu. Ndërkohë, zëdhënësia e zyrës së kryeprokurorit të shtetit Liridona Kozmaçi ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se tre persona të arrestuar nga policia janë bashkëshortja dhe dy vajzat e të ndjerit Sopa. Gruaja dhe dy vajzat kanë qenë në vendin e ngjarjes kur ka ndodhur vrasja e të ndjerit Hamdi Sopa, kështu që prokurori i cili po merret me rastin ka kërkuar nga gjykata që sa më shpejt ju caktohet një mas paraburgimi deri në fillim të një seance gjyqësore, ka thënë Kozmaçi. Një sulmues vetvrasës ka sulmuar antar të një grupi sunit në veri të Bagdadit, të cilët mbështeten nga qeveria e Irakut. Zyrtarë të policisë dhe të spitalit kanë bërë të ditur se të paktën 18 persona janë vdekur dhe më shumë se 40 të tjerë janë plagosur nga ky sulm. Shpërthimi ka ndodhur kur sulmuesi vetvrasës ka aktivizuar eksplozivin derisa njerëzit ishin mbledhur për t'i marrur pagat e tyre para stacionit policor. Sulmi së hënës vjen një ditë pas sulmit në selinë e policisë së provincës së Kirkukut, ku vran 15 njerëz dhe u plagosën 10 të tjerë. Forcat e Koreas Jugore dhe të Shteteve të Bashkuara i kanë filluar manovrat e përbashkëta 3 ditësh ushtarake në bregun lindor të Gadishullit korean. Këto ushtrime po mbahen pasi muajin e kaluar Korea Veriore shpalli se do të bëjë një test të ri atomik për të kundërshtuar sanksionet e zgjeruara të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këto sanksione ishin ashpërsuar pasi Pjenjani kreu një lansim të raketës me rreze të gjatë veprimin në muajin dhjetor, që është parë si test i raketës së maskuar balistike. Pjenjani thot se lansimi raketës ishte i bërë me qëllim që të dërgohet një satelit në orbit. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka thënë se dëshiron të bëhet astronauti i parë i shtetit të tij. Në një deklaratë të bërë të hënën, Ahmadinejad thot: "Unë jam gati të sakrifikoj veten dhe të bëm iranianin i parë që fluturon në hapësirë." Javën e kaluar, Irani ka dërguar raketën e parë në hapësirë ku ishte i vendosur një majmon dhe i cili ishte kthyer më pas i sigurt në tokë. Irani e ka quajtur këtë si një hap të suksesshëm drejt programit të tyre për fluturime në hapësirë. Në vitin 2010, Irani kishte dërguar një raketë e cila në ekuipazhin e vet barte 1000, një breshk dhe disa krimba. Hetime në për të gjithë Evropën kanë gjetur se rreth 380 ndeshje futbollit të cilat janë kurdisur përfshin profite dhe mito në rreth 10 milion euro. Të lajme ka bërë të ditur gjatë një konference në Hague, Rob Wainwright, kreu i Agjencisë Evropiane të Policisë Europol. Wainwright tha se hetimet kanë identifikuar 425 zyrtar dhe lojtar të korruptuar si dhe kriminal nga 15 shtete. Ai ka bërtëditur se në bazë të hetimit janë zbuluar 8 milion euro fitime në baste dhe 2 milion euro shpenzime për t'ju dhënë mito apo rishfete lojtarve dhe zyrtarve. Shefi Europolit tha se hetimi dëshmon se deri më tani nuk është parë kurdisje e kësaj shkalle. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të jetë qëllimi kryesor i takimit ndërmjet presidentes Atifete Yahyaga dhe presidentit Tomislav Nikolić, ka thënë Maja Kocijančić, zëdhënëse baroneshës Catherine Ashton. Në lidhje me këtë takim është prononcuar edhe zyra presidentes së Kosovës. Në vazhdim ndjekim kronikën e Zjadin Gashit.
Takimi midis presidentes së Kosovës Atifete Yahyaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, që do të mbahet më 6 shkurt në Bruksel, do të jetë në funksion të normalizimit të marrëdhënieve midis dyja vendeve, thonë përfaqësues nga Brukseli dhe zyra e presidentes së Kosovës. Ngjashëm me dialogun në nivel të kryeministrave, edhe presidenti i Kosovës dhe presidenti i Serbisë do të zhvillojnë takimin në ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton. Zëdhënësia e baroneshës Ashton, Maja Kocijančić, i tha Radios Evropa e Lirë se ky është një takim i rëndësishëm në kontekstin e normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë.
I uton kontekst të vazhne dhe da që më ime ta sastanak i gospodja Ashton që razgovarët se obojicën predsjednika kako i shta.
Në këtë kontekst është me rëndësi që të mbahet ky takim. Zonja Ashton do të bisedoj me të dy presidentët rreth asaj se si dhe cilët janë hapat e nevojshëm në kontekstin e normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Kocijančić. Edhe zëdhënësi presidentes së Kosovës, Arber Vllahiu, tha për programin ton se ky takim do të ndihmojë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis së dyja vendeve.
Të dy presidentët do të japin mbështetje dialogut që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me përkrahjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e që udhëhiqet nga kryeministrat e qeverive të dyja shteteve, dhe që ka për qëllim në relaksimin e marrëdhënieve dhe lehtësimin e jetës së qytetarëve nga të dyja anët e kufirit. Takimi do të ndihmojë në stabilitetin rajonal dhe do të përshpejtojë agjendën evropiane të Kosovës.
Duke iu referuar takimit të 6 shkurtit në Bruksel ndërmjet presidentes Yahyaga dhe presidentit Nikolić, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se nuk kishte ndonjë interpretim të veçantë dhe i rikujtoi kushtetutën në bazë të cilës presidentja zhvillon aktivitetin e saj diplomatik dhe përfaqësimin në shtetet e Kosovës në takime të tilla ndërkombëtare.
Kompetencat e secilit institucion janë të përcaktuara me kushtetutën Republikës së Kosovës dhe secili institucion i ka të përshkruara qartë kompetencat e veta. Gjithçka që është kompetencat e presidentit ka drejt të merë presidentja, ajo që është kompetencë e parlamentit ka drejt të merë askush.
Në anën tjetër, analistët politik kryesisht kanë vlerësuar se ky takim është më tepër i karakterit simbolik dhe se sipas tyre nuk pritet që të sjellë ndonjë risi në kuadër të dialogut tashmë të filluar që po zhvillojnë krerët e qeverive të dyja shteteve. Procesi i dialogut Kosovë-Serbi që po zhvillohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian është thënë se ka si qëllim kryesor arritjen e një marrëveshje normalizimi ndërmjet të dyja vendeve. Pas arritjes së disa marrëveshjeve në nivel të dy qeverive dhe diskutimit të temave tjera që pritet në të ardhmen, në rast se palët pajtohen, atëherë besohet se pikërisht Yahyaga dhe Nikolić në fund do të firmosnin këtë marrëveshje normalizimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liderët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Hashim Thaçi dhe Ramush Haradinaj, nuk kanë arritur marrëveshje që do të siguronte bashkëqeverisjen e këtyre dy partive. Palët sjellin versione të ndryshme në lidhje me dështimin e marrëveshjes. Hollësitë të tjera në kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi ndërmjet liderit të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka rezultuar me ndonjë marrëveshje për një bashkëqeverisje të këtyre dy partive. Përfaqësuesit e të dy partive thonë se ky koalicion ka qenë i dëshirueshëm për të dyja partitë, por se ato nuk kanë arritur marrëveshje për shkak të modaliteteve. Behar Selimi, deputet në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, thotë se oferta e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që bashkëqeverisja me PDK vend të jetë në ndritimin e Ramush Haradinaj si kryeministër nuk është pranuar nga Partia Demokratike Kosovës.
Koalicioni qysh mëte është paralajmëruar mbi bazën e një kërkese shumë specifike që ka pas Alianca për qeveri Haradinaj, ndërkohë që PDK-ja mendonte dhe vazhdon të mendoj se koalicioni mund të ndodhë dhe ka parakushtet mira më ndodhë nëse do të ishte fjala për qeveri Thaçi, të cilës i bashkangjitet Alianca.
Burim Ramadani, deputet në kuvendin e Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka theksuar se në takimin ndërmjet Thaçit dhe Haradinajt në mënyrë definitive është qartësuar situata dhe se nuk do të ketë koalicion qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ramadani thekson se oferta e PDK-s për bashkëqeverisje në krye me Hashim Thaçin ka qenë e papranueshme për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila tashmë pret zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Në fakt ne nuk kemi pasur asnjë plan që dëgjojmë oferta të tjera, për shkak se oferta jonë është një zgjidhje politike për situatën që jemi, pra nuk ka qenë vetëm një çështje e momentit, por kemi besu dhe besojnë se gjendja në Kosovë është e keqe dhe kemi tentu që këtë gjendje të keqe ta përmirësojmë përmes ndrimit të qeverisë dhe udhëheqjes qeverisë nga Zoti Haradinaj.
Por deputeti PDK-s Selimi beson se në të ardhmen, por jo të afërt, PDK dhe AK do të arrijë një koalicion i cili sipas tij është i natyrshëm.
Duke qenë se që të dyja shohin kogjaran, domethënë në kuptimin e vendimarrjes shtetërore dhe kombëtare.
Por pavarësisht mos arritjes së pajtimit për një bashkëqeverisje me PDK-n, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sipas deputetit të saj Ramadani do të vazhdojë të jap kontributin e saj në proceset nëpër të cilat po kalon vendi.
Ajo është reforma zgjedhore, integrimet evropiane dhe bisedimet me Republikën e Serbisë.
Ndryshe mundësia e arritjes së një koalicioni qeverisës ndërmjet PDK-s dhe AK-s ka qenë paralajmëruar nga lideri i AK-s Ramush Haradinaj, që nga lirimi dhe kthimi i tij nga tribunali i Hagës, ku ai u shpall i pafajshëm përballë akuzave ndaj tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Autoritetet komunale në Mitrovic kërkojnë angazhim dhe vendosmëri më të madhe nga strukturat e sigurisë për të parandaluar prishjen e rendit dhe qetësisë. Kurse zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se ministria është duke bërë përpjekje që me kapacitetet që ka të jetë sa më e pranishme në veri të vendit. Materiali Arton Konushevcit.
Incidentet e ditëve të fundit në veri të Kosovës janë karakterizuar me një varg shpërthimesh, të cilat kanë sjell frikë te popullata dhe janë shënuar dëme të konsiderueshme materiale, thonë autoritetet e rendit. Përfaqësuesit e institucioneve të vendit kanë thënë se situata në atë pjesë vazhdon të jetë tensionuar. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka deklaruar se vendosja e rendit dhe lishmërisë në veri të Mitrovicës nuk ju konvenon strukturave paralele, pasi që siç tha ai, ato kanë interesa të caktuara.
Realisht në pjesën veriore prej fillimit është ditë që ka struktura të interesit të caktuar, qoftë ish kryetar ose kryetar ilegal të komunës, po edhe grupe të krimit, ku nëse shkohet në këtë dialog drejt një normalizimi vendosjes së rendit dhe ligjit, ata i hupin interesat e tyre dhe është e prekshme dhe mund të presim ko pas kohë me atë sa kanë fuqi që të bëjnë rezistent që ofë demonstratat dëmshme që ofë koma s'ko trikësime, po on mendoj se është interes edhe i Kosovës edhe i Serbisë që shko drejt normalizimit të raporteve.
Ministri Rexhepi tha se ministria është duke bërë përpjekje që me kapacitetet që ka të jetë sa më e pranishme në veri të vendit në mënyrë që qytetarët të ndihen sa më të sigurt.
Kjo çështje shumë komplekse, na do t'i bëjmë që t'jemi sa më prezent atje, që të funksionojë, të respektojë zinxhiri komandues dhe të ke funit në bisedimet e ashme, në ndër temat do tjetë është përbërja strukturëve, në do t'i propozojmë modalitetet si shumë këtë gjërë.
Autoritetet komunale në Mitrovicë situatën e sigurisë kam vlerësuar si të tensionuar për shkak të incidenteve të shpeshta. Kryetari komunës Avni Kastrati ka deklaruar të hënën se strukturat e sigurisë duhet të marrin masa dhe të izolojnë grupet dhe strukturat ilegale serbe që janë duke vazhduar të krijojnë incidente. Shpërthimet e vazhdueshme në veri janë duke mbajtur situatën të ndarë. Ka theksuar Kastrati dhe ka kërkuar angazhim dhe vendosmëri më të madhe nga strukturat e sigurisë, të cilat sipas tij duhet të parandalojnë dhe arrestojnë persona që janë duke vazhduar të sfidojnë hapur rendin dhe ligjin e veri. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se zhvillimet në veri të vendit tregojnë se aty nuk kanë një kontroll të duhur mbi situatën nga të gjithë faktorët relevantë.
Në këtë formë, sigur policia nuk po angazhohet në mënyrën e duhur me gjithë kapacitetin e potencialin që ka dhe në mënyrë që ndodhin këto raste. Kjo në vërtet kanë rrafë një formë e ndikimit e të faktorit ndërkombëtarë se prezenca e forcave të sigurisë, çfarë do formë qoftë, edhe publike, po edhe në atë formë çfarë edhe me ligj mundsohet në kushtet e Kosovës, pra kur ka me situatën e sigurisë mund të kom prezencë edhe në rrova civile. Nga kjo, policia e Kosovës një formë mbetet sikur jo që në negligjente, po mbetet e paangazhuar në këtë pjesë të Kosovës.
Ndryshe, njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike kanë vlerësuar se të gjitha komponentet e sigurisë vendore dhe ndërkombëtare duhet të angazhohen dhe të intervenojnë për zbutjen e tensioneve në veri të vendit, sepse çdo dhunë eventuale në veri është kërcënim potencial jo vetëm për Kosovën, por edhe për të gjithë rajonin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mosmbajtja e takimit të rregullt të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka ngritur shqetësim tek përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë. Ata thonë se ky takim nuk ka arritur të mbahet vetëm për shkak të fokusit të madh të institucioneve në çështjet politike. Sipas tyre, mos diskutimi problemeve ekonomike mes palëve po shkakton ngjecje në ekonomi. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krastiç.
Në Kosovë agjenda politike vazhdon të dominoj karshia saj ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Takimi ndërmjet bizneseve dhe institucioneve që diskutojnë çështjet ekonomike, sipas bizneseve nuk po arrin të mbahen pikërisht për shkak të fokusit të krerëve të institucioneve në politikë. Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, në të cilin diskutohen çështjet ekonomike, nuk ka mbajtur asnjë takim gjatë muajit janar, pavarësisht marrëveshjes se këshilli duhet të takohet së paku një herë në muaj. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Jan Zeka, thotë se pavarësisht premtimeve të zyrtarëve qeveritarë se zhvillimi ekonomik do të jetë prioritet në Kosovë, kjo nuk është duke ndodhur.
Për shkak të fokusit i cili gjithmonë mbihemi ngjarjet politike, këtë muaj, në muajin janar nuk ka pas asnjë ndërmbledhje vetëm të Këshillit, pavarësisht faktit që ka as shumë gjëra për të diskutuar, pavarësisht faktit që ka as shumë probleme të cilat duhet të adresohen, me të cilat përballen bizneset.
Mirpo përfaqësues të Ministrisë së tregtisë dhe industrisë hedhin poshtë pohimet e përfaqësuesve të biznesit. Mosmbajtjen e takimit të rregullt të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, e arsyeton me atë se nuk ka pasur diçka përmbajtësore në agjendën ekonomike.
Arsyeja mosmbajtjes së Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik në janar totalisht nuk ka të bëjë me agjendën politike, por ka të bëjë me agjendën e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik.
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka për qëllim përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës, si dhe zbatimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Por që të gjitha këto zhvillime të ekonomisë së vendit edhe sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini kanë mbetur nën hije.
Aleanca e Biznesit konsideron që viti 2013 do të jetë një vit që Kosovës do t'ja merë një kohë të madhe bisedimet me Serbinë, ndryshime politike të ndryshme, koalicione të ndryshme, zgjedhje të lokale, dhe gjitha këto do të lënë ekonominë e Kosovës si nën hije.
Një çështje tjetër që sipas përfaqësuesve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë të bën të mendosh se agjenda politike po e dominon agjendën ekonomike, është edhe mosangazhimi institucioneve për zgjedhjen e ministrit të financave pas dorëheqjes së Bedri Hamzës nga ky post. Sipas Arjan Zekës, që nga dorëheqja e ministrit Hamza deri më tani nuk është bërë asgjë konkrete në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tetova i ndan titullin qytetar nderi ish kryeministrit të Kosovës, aktualisht kryetari i Aleancës për Admirinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ky vendim ka nxitur revolt te këshilltarët Maqedonas, të cilët e kanë bojkotuar seancën ku është marrë vendimi për dhënien e titullit. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vijim.
Kryetari i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti, për Radion Evropa e Lirë thekson se këtë vendim e ka marrë me që personaliteti i zotit Haradinaj paraqet një nga figurat kombëtare që ka promovuar pandar frymën e bashkëpunimit ndër shqiptarë në të gjitha viset e rajonit.
Mushi është një hero i gjallë, edhe mendoj se un kam ndërin sot që tim mendoj të shpallin qytetarët komunës jo.
Por vendimi i komunës kanë zgjitur revoltë këshilltarët Maqedonas, të cilët e kanë bojkotuar seancën kur është votuar për vendimin në fjalë, duke theksuar se është shkelur parimi i badinterit gjegjësisht votimit të shumicës së dyfisht. Por me këtë nuk pajtohet kryetari i komunës, duke theksuar se janë respektuar të gjitha procedurat pa përjashtim.
Kryetari i këshillit e ka vënë rendite, është votu shumicën domethënë para Maqedonisë që nuk ka votu, domethënë është problemi i tyre pse se kanë votu, edhe nuk ka të bëjë me Maqedoninë, përkundërzi është një prej njerëzve i cili ka garantuar kufijt e Maqedonisë, ka luftuar për shtetin në përgjithësi që kjo Maqedoni kështu siç është.
Edhe drejtori i inspektoriatit shtetëror për pushtetin lokal Vanço Shehtanski thotë se vendimi i komunës është antiligjor dhe ai do të angazhohet që të anulojë këtë vendim. E para është shkelur ligji, gjegjësisht nuk është respektuar neni 55 i ligjit për veç qeverisje lokale, pra nuk është marrë vendim nga Komiteti për Marrëdhënie Ndërnacionale të Komunës. E dyta, ky vendim nuk është sjell mbi parimin e badinterit, por edhe më keq është sjell pa praninë këshilltarëve Maqedonas, andaj unë si drejtori inspektoriatit për pushtet lokal këtë vendim do ta anuloj, ka theksuar Shehtanski. Sipas tij, edhe ceremonia e sotme paraqet një aktivitet privat të shqiptarëve të Tetovës, sepse siç ka theksuar ai, personalisht do të angazhohet që mos dalë në gazetë zyrtare. Në mbështetje të komunës ka dalë edhe ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta, duke theksuar se vendimi është në rregull dhe se komuna ka të drejtë të marrë vendime të tilla legjitime. Edhe kryetari i shoqatës së të burgosurve politik gjatë regjimit Monis për komunën e Tetovës, Qebir Gjerasha, thosë se shpallja e Haradinajt për qytetarën deri është një satisfaksion shtesë për të gjithë veprimtarët që luftuan për të drejtat e shqiptarëve, veçanërisht pas shpalljes së pafajësisë dhe nga gjykata e Hagës për zotin Haradinaj.
Ardhe zotit Haradinaj sot në Tetovë është një kusht edhe nderi dhe respekt. Domethënë është një ngjarje e ndërsjellë që ne tetovarët mendojmë se ja kemi pas për obligim të ndërrojmë zotin Haradinaj dhe tradita jonë kërkon të ndërrojmë njerëzit tonë.
Ndryshe, Ramush Haradinaj sot i është organizuar një pritje madhështore nga qytetarët e Tetovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga. Vazhdojmë emisionin me zhvillime ndërkombëtare. Sekretari i ri amerikan i shtetit John Kerry ka kaluar të paktën një pjesë të fundjavës duke kontaktuar liderët e huaj, përfshir kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu e presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Ekspedita e hershme në politikën e lindjes së mesme shënon një ndryshim nga paraardhësia e tij. Hedër Maher i Radios Evropa e Lirë hedh një vështrim se ku ndryshon tjetër Kerry me Hillary Clintonin. Hillary Clinton rregullisht ka udhëhequr në sondazhet për popularitet ndërkombëtar dhe ka qenë e njohur si rockstar diplomatia, ndërsa John Kerry është një personifikim i një burrë shtetasi të urtë. Është e qartë se kur bëhet fjalë për tonin, imazhin dhe rrugën e karrierës, sekretari i ri i shtetit Kerry paraqet një largim nga paraardhësia e tij. Kerry, 69 vjeçari, gjatë me një fytyrë të errët, duket se doli nga një nga portretet historike që gjendën në muret e departamentit që ai drejton. Clinton kaloi 8 vjet të ngarkuara politikisht si zonja e parë e vendit dhe 8 të tjera si senatore amerikane para shkuarjes në Departamentin e Shtetit. Në Washington ekziston një konsensus se Kerry ka punuar në karrierën e tij 30 vjeçare publike për t'u bërë sekretar i shtetit. Madje edhe presidenti Obama tha se atij nuk do t'i duhet shumë kohë në trajnim. Ish ambasadori amerikan në NATO dhe një kohë të gjatë zyrtari i Departamentit të Shtetit Nicholas Burns e quan Kerryn si dikë që ka besim të madh në fuqinë e angazhimit diplomatik.
He's been chairman of the Foreign Relations Committee. He knows.
Ai ka qenë kryetari i Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet të Jashtme. Ai njeh liderët në tërë botën. Ai ka udhëtuar gjithandej, ka qenë i përfshirë për 30 vjet në politikën ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara janë me fat që do të kenë sekretarin e ardhshëm një individ me përvojë tepër të madhe, ushpre Burns. Si do të sillet Kerry si diplomati më i lartë i ri i vendit? Ai është i njohur se i shijon negociatat e gjata dhe është një orator mbres lënës. Ai nuk merr vendime të ngushtme, ka një lehtësi të natyrshme në raportet me udhëheqësit e huaj dhe është i kujdesshëm në lidhje me përdorimin e forcës. Edhe Kerry dhe Clinton, që është quar për punë të palodhshme, janë pragmatistë të politikës, janë të fokusuar në zgjidhjen e problemeve, thot Thomas Carothers, drejtori i programit për demokraci dhe sundim të ligjit në Institutin Amerikan të Paqes. Por ai thot se Kerry, që një herë ka shtyrë një votim të Senatit për të biseduar me presidentin afgan Hamid Karzai, ka një durim të pazakont për lojë të gjatë.
I think he's the kind of person enjoys in a sense a more protracted.
U
Unë mendoj se ai është një nga ata persona që më shumë i kënaqet negociatave të zgjatura ose përpjekjeve për të bërë së bashku palët që mezi bëhen bashk. Deri në një farmasi Hillary Clinton ka qenë ashpër. Ajo është shumë efikase dhe futet drejt në temë, por mendoj se në një kuptim ajo nuk e ka pasur për çejf përfshirje në negociatat e zgjatura mbi gjëra të caktuara. Ajo ka pasur disa nga zëvendësit e saj që janë marrë me raste të caktuara e në disa raste s'është marrë fare me ato u shpreh Carothers. Disa analistë thonë se mungesa e dukshme e përfshirjes së Clintonit në çështjen izraelito-palestineze është një kënet ku Kerry pritet të zhytet thellë më thellë. Clinton në intervistat e saj të fundit numëroi punët e pakryera që e presin Kerryn si sekretar shteti, lufta civile e Sirisë, programi bërthamor i Iranit, provat kërcënuese bërthamore të Koresë së Veriut, tranzicioni amerikan në Afganistan dhe kërcënimi në rritje nga islamistët në Afrikën e Veriut. Kerry duket se e di se nuk ka kohë për të humbur. Të premten, me njëherë pasi që Clinton dorëzoi detyrën, ai u tha gazetarëve, mezi s'po pres, të nisi punën.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar zgjodëm sot një artikull nga e përditshmja londineze Independent që shkruan për sëmundjen e kancerit. Në artikull me titull Dita Botërore e Kancerit, si mund të jetë mishi vrasës, gazeta Post tjera shkruan se konsumi i mishit dhe i prodhimeve të qumshtit paraqet rritje të mundshme të rrezikut nga kanceri. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Për dalim nga ushqimi bimve që e forcon shëndetin ton, mishi dhe prodhimet e qumshtit i kanë rreziqet e njëjta si duanpirja, përfshirë rrezikun e shtuar të sulmit, sëmundjet e zemrës dhe kancerit. Sipas statistikave të kërkimit të kancerit, afro 425.000 raste të kancerit ishin diagnostikuar në gjithë Britaninë e Madhe në vitin 2010, që paraqet vitin e fundit me statistikë komplete dhe më tepër se 150.000 britanik vdeqen nga sëmundja po këtë vit. Organizata Botërore e Shëndetësisë është e përkushtuar se faktorët ushqimor llogariten si shkaktar për së paku 30% të gjitha sëmundjeve të kancerit në vendet e perëndimore dhe afro 20% në vendet në zhvillim. Mishi i përpunuar, siç është proshuta, salçiqe, salami dhe të ngjashme, janë fuqishëm të ndërlidhur me kancerin e zorrëve, që është shkaku i dytë më i madh i vdekjeve të kancerit në Britani, që askush nuk duhet asnjëherë të ushqehet me to, sipas një raporti aktual të fundit botror të kërkimit të kancerit dhe Institutit Amerikan për kërkim të kancerit, të bazuar në rishqyrtimin sistematik të më tepër se 1000 dokumenteve të kancerit të zorrëve të kryera në Kolegjin Suprem londinez, shkruan Independent. Vendet me përdorim të lartë të yndyrës, veçanërisht nga kafshët, siç janë mishi dhe prodhimet e qumshtit, kanë incidencë të lartë të kancerit të gjirit. Analizat e të dhënave nga pothuajse 15.000 mjek kanë gjetur se njerëzit që konsumojnë mish të kuq, së paku 5 herë në javë, ballafaqohen me rrezik më të lartë për zhvillimin e kancerit të prostatës sesa njerëzit që me mish të kuq ushqehen më pak se një herë në javë. Studimet e tjera kanë konkluduar se konsumi mishit mund të shtojë rrezikun e kancerit të veshkës dhe atij pankreatik. E përditshmja londineze Independent më tutje shkruan se një numër i shpjegimeve ishin avancuar për ndërlidhjen e mishit dhe rrezikut nga kanceri. Në disa raste, mishi përmban në përbërsa karcinogen të formuara gjatë të përpunimit ose përgatitjes në kuzhinë. Më tutje përbërja e lartë e yndyrës në mish dhe në prodhimet e qumshtit e nxit prodhimin e hormoneve, që shton rrezikun e kancerit nga sëmundjet e ndërlidhura me hormone, siç është kanceri i gjirit dhe i prostatës. Nëse ky informacion ju çon juve të mendoni se piruni juaj është armë e fuqishme, jeni në binar të drejtë. Ai mund t'ju mbrojë nga kanceri. Çdo që varet se si ju zgjedhni ta ngarkoni atë, shkruan Independent. Ushqimi bimëve është i pasur me fibra, që e shpejtojnë kalimin e ushqimit në përzorën e trash, duke i larguar në mënyrë efektive karcinomet dhe duke ndryshuar tipin e bakterieve të pranishme në zorr për ta reduktuar prodhimin e acideve karcinome, shkruan Independent.
Në mbyllje të këtij edicioni, sjellim tek ju disa nga titujt kryesor. Dështon arritja marrëveshjes për bashkëqeverisje mes PDK-s dhe AK-s. Takimi Yahya Ganikolish synon normalizimin e raporteve mes vendeve thonë në Bashkimin Evropian dhe në Prishtinë. Vendimi i Tetovës që t'i ndaj titullin qytetar nderi Ramush Haradinaj nxit revoltën e maqedonasve. SBA e Korea Jugore nisi manovrat për bashkëta ushtarake. Hetimet në Evropë gjejnë se rreth 380 ndeshje futbollit të kurdisura përfshin mito dhe profit prej 10 milion eurosh. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacione më të reja klikoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi, ju dëshirojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.